Bueno, pues o pleno era simplemente a aprobación das obras para o Plan Provincial da Diputación e, bueno, pues lamentar que a falta de consenso por parte do grupo de goberno co resto dos grupos da oposición non houbera levado a que en este pleno esas obras se aprobasen por unanimidade, como si pasou o ano pasado. Entonces, eso invita a unha reflexión, é dicir, se o ano pasado todos os grupos deste concello votaron sí ás obras que se iban a propoñer á Diputación, porque este ano se aproba simplemente por 5 votos, que son 4 do Bloque e 1 de Izquierda Unida. Moi triste, porque, bueno, en estas cousas son sempre obras en beneficio dos veciños, por eso nosotros non votamos en contra e deixamos que o plan discurre e siga adiante, pero desde logo, prepotencia, falta de consenso, falta de falar con todos os grupos da oposición, acusacións que se están facendo que non teñen base ninguna no senso de que a oposición non propón obras. A oposición propón obras, propuxo máis de 30 obras, o que pase que outra cousa é que se propoñen e outra cousa é que sexan asumidas polo grupo de goberno. A soledade deste grupo de goberno pues, faise palpable. 12 concelleiros que están na oposición, 5 que forman o goberno, que son os que, gracias á xenerosidade da oposición, é capaz de sacar estas obras adiante. Pero, desde logo, a oposición non o facemos por beneficiar ao grupo de goberno, ni moito menos. Sabemos que esas obras son necesarias para o Concello de Fene e para todos os veciños de Fene, e, lóxicamente, todas as obras son necesarias, as máis grandes e as máis pequenas, e non se lle vai a dar atrás a ninguna. Ahora, a xestión deste plan por parte do goberno foi nefasta. Sabían de sobras que este plan estaba aprobado desde o último viernes do mes de novembro que se aprobou na Diputación, e non se trouxo nada efectivo hasta a comisión do mes de xaneiro, a finales do mes de xaneiro. Eso non é traballar, eso foi, como lles dixen eu, a hormiga e a cigarra, pero hai que traballar como formiga, senón despois vir como cigarra non, se dixen eu como os cigarróns, moita pantalla e moito ruido, pero ao final tarde, mal e arrastro, porque chegamos a este pleno o día 22 de febreiro, cando o data límite da Diputación para presentar as obras destes planes é o 24 de febreiro. Pois mira que non houbo tempo desde o último viernes de novembro para poñerse a andar e a traballar e non vir a última hora como se veu e da forma que se veu. Bueno, a verdad, unha decepción, un desastre, unha falta de traballo, unha falta de colaboración, unha falta de entendemento co resto dos grupos, e iso é o que hai. A ver, aquí non hai un goberno, aquí hai un grupo de xente, nada máis.
Moitas grazas.